İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Biraz sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistanına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbs aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əvəzsiz rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatçısına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. O baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttarlıyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Əhmətə rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd şikayet vermediler. Siz burucaz demek. İşine bakarsınız. Yağıştan sonra. Yani Toğrul Müəllim Azərbaycan medeniyetine, incəsənətinə Abşeron Məktəbinin yaradanlarından biriydi. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıyıram, Patrik Persen. Yani bunun ailəsi yoxdur. Eşdatdan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron Məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi, Əli Əsədli, Toğrulu səhətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar. Bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə qədər ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nəmənbəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Nəmənbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun şirin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Nəmənbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində
görsən.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səttar müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyüb, biz hamımız. Ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı biz cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səttardı, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səttar da bu qocalardan heç o mən cavanların oturdu. Səttar müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səttar nəsə sərt danışır, Toğrulu Səttar qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir, arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emalatxana, mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllıq hissi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə işimi göstərirəm, deyirəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səttarla ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulla əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllıq hissiyatı yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizamini oxuyuram, Mirşafi Vazini oxuyuram. Oğlum niyə yaxşı gözəl insanların, Səttar kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəssincasında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayıca bir dəfə, qışqıra, Tusi Universitetin yanında, Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş, dudağalı onu sındırıblar, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdi, deyirəm, ama mən orada yaşayırdılar, gəldim, gördüm, həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha, Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir, həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfə için söyleyin, dinleyicilerimiz de işitsin ağalim elim. Moskva mihmanxanasındaki...
Çok büyük, duvar resim, çok büyük.
Duvar resimleri var.
Özünü Eydar Aliyev sifariş eləmiş. Dual diyor. Hatta çok güzel, bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın, dedi bəzilədi, ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var, her şey. Çok güzel imalatlar. Hatta biz butadaydı, axırıncı dəfə butada olanda. Dedi, ağalim, Mehriban xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, remont rəng getirdi. Deyicəm ki, mənə köməkdir. İmalatxana Mehriban xanım, prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mərtəbə elə təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi. Mehriban xanım dedi ki, torun ne var, ne yok. Mehriban xanım, zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydir. Ama müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a ait deyil, bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə Mədəniyyət Nazirliyinin, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum, Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm, realizmlə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni, Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizad adlı rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuya-oxuya həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı, ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verirsiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdi. Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxır 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənclər sərgisi 67 İncil'de Moskva'da oldu. Yani müəyyən dəyişikliyi və müəyyən imkanlar yarandı ki insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskva'da onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki ona desin ki, "A Toğrul, niyə yaxşı iş eləmsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və... İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar atıfağına girəndə deyirdi, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30'dan çok eser orada kaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10 neçə min verməlidim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alek Lambenbek dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli dedi incidi, deyir ağalı, mən Amerikada incidim. Mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmaq, mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işləyim, hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağalı, işimi aldılar. İnanasam, deyir, ağalı, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricdə nostalji işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropoviçin fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyini Ziyadxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap canciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı... Dəyə, əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boydanmış.
Mən isə yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şey. Və Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leç komissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhadla qaçdıq. Telefonu da atıb yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gələn deyil. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub? Bir sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefon. Dəş nə olub? Orda nə olub? Biz bəs Elməli xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Çərçərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hə, doğru. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin nə üçün bir kilo yarım kilo ağırladım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bu, mən gedirəm, deyir, Florensiya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Deyirəm, doğru, ona görə deyirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrim. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Pavarotti, deyir, orada sərgisini açacaq. Amma mən, deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. O, həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyət
idi. Bütün
bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması. Resim sözünün qüvvəti deməsəm, yəni bu günləri gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itələyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləyirdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Deyir ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlirəm. Ağalı gəlib, geri gəzmə. Yəni Bakı həsrətindən sonra dünənlərim Əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17-si dəqiq su dolacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki, mən Uffizidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu verməyə cənasınız gedib, əlbəttə və Fransa'da da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır, sonra hər il onu saxlamaq lazım, orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Və son əsərlərdən bir çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir. Vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Nərməmekov, yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edilməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu, 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü,
Aysa. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman Mahmud zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular muğam. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz değilsiniz ki
o vakit tebliğiydi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli ruhlu ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Numunevi adamıydı da. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akrınca ve onun imalatanasında oldular. Devlet onu çok güzel imalatına vereyim. Hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz değilsin. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe. Birinci mertebe maske koydu. Demir gibi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük. Böyle büyük gözler büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da. Sonra kendi de baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki diye akar nece dedi. Çok maralı da doğru olmalı. Ama ben istedim. Doğru sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim doğru. Çiğinden tutum dedim doğru. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahi ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil'le orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Sedat Hanım, demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Nurman Bey'in 80 yıllık yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günlerde onun nesinin Bakıya getirilmesine mani olan hanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani olan.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha, ona göre biz işler yığmıştı. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat Van'da yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Bu hanım.
Hanımlar cürbezir olur da bilirsiniz. Ama Rus dinlediler. Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım. Onu. Doğru. O insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçıya salınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki o sözüyle Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərmanbəyov ölümündən bir ay bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında ne kadar sizin tartışmıyorlar. Evet, siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
bizim qalayır.